From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämä kokous välitetään tuhansiin kokouspaikkoihin kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin esittää Melkisedekin pappeuden kuoro Pleasant Grovesta, Utahista. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän iltaisen pappeuskokouksen.
Dear brethren, we welcome you to the
rakkaat veljet. Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 181. puolivuotiskonferenssin yleiseen pappeuskokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille, jotka ovat kokoontuneet Tabernaclein, Assembly Hallin, BYUn Marriott Centerin, Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen sekä muihin paikkoihin monissa maissa kautta maailman. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Melkisedekin pappeuden haltijoiden kuoro Utahin Pleasant Grovesta. Kuoraa johtaa Justin Bills ja urkurina on Clay Christiansen. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla Rise Up, O Men of God. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Richard G. Hinckley, joka tänä iltapäivänä vapautettiin 70 koorumista.
Our eternal Father in heaven,
as iankaikkinen taivaallinen isämme, pappeuden haltijoina kokoonnumme tähän mahtavaan konferenssikeskukseen ja satoihin muihin paikkoihin ympäri maailmaa. Kiitos nykytekniikan ihmeiden avulla niin maissa kuin monissa maissa. Rukoilemme, että henkesi voisi olla kansamme, että sydämemme voisivat olla vastaanottavaisia. Olemme kiitollisia profeetoista ja apostoleista ja rukoilemme erityistä siunausta presidentti Monsonille ja hänen iankaikkiselle kumppanilleen, sisar Monsonille. Auta heitä tuntemaan sinun voimasi ja auta heitä tuntemaan rakkautesi heitä kohtaan. Olemme kiitollisia pappeudesta, joka on palautettu. Auta meitä käyttämään sitä, siunaamaan muita ja palvelemaan heitä ja viemään työtä eteenpäin. Olemme kiitollisia palautetusta evankeliumista, joka antaa elämässämme polun, suoran ja kaidan maailmassa, joka on eksynyt polulta. Auta, että voimme kehittää elämäämme ja että tämän kokouksen seurauksena voisimme pitää kiinni sinun kunniastasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir will now favor us with "I Need Thee Every Hour," after which we will be pleased to hear.
Vuoro laulaa nyt meille laulun "Sua tarvitsen mä aina," jonka jälkeen meillä on ilo kuulla 12 apostolin kormin jäsenen vanhin Jeffrey R. Hollandin puhuvan. Hänen jälkensä puhuu piispa Keith B. McMullin, toinen neuvonantaja johtavassa piispakunnassa. Piispa McMullinin jälkeen meillä puhuu vanhin Christopher Waddell, joka kuuluu 70 kormiin.
in the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn,
and with koskettavan laulun hengessä ja veli Hinklin hieno rukous sydämessäni. Haluan puhua tänä iltana, veljet, varsin suoraan. Ja tämän suoruuden kohdistan myös Aaronin pappeuden nuoriin miehiin. Kun kertamme Joseph Smithin ensimmäisen näön mahtavuutta, me joskus sivuutamme sen uhkaavan hyökkäyksen, joka tuli juuri ennen sitä. Hyökkäyksen, jonka tarkoituksena oli tuhota tuo poika, mikäli mahdollista, mutta joka tapauksessa estää ilmoitus, joka oli tulossa. Me emme puhu vastustajasta yhtään enempää kuin meidän on pakko, enkä mielelläni puhu hänestä ollenkaan. Mutta nuoren Josephin kokemus muistuttaa meitä siitä, mitä jokaisen miehen, myös jokaisen nuoren miehen tässä kuulijakunnassa on syytä muistaa. Ensimmäiseksi, saatana tai Lucifer, valheiden isä, millä nimellä häntä haluaakin kutsua, on todellinen. Itse pahuuden henkilöitymä. Hänen motiivinsa ovat jokaisessa tilanteessa pahan suopia ja lunastavan valon ilmaantuminen. Pelkkä ajatuskin totuudesta tekee hänet hyvin levottomaksi. Toiseksi, hän vastustaa iankaikkisesti Jumalan rakkautta, Jeesuksen Kristuksen sovitusta sekä rauhan ja pelastuksen työtä. Hän sotii niitä vastaan milloin ja missä tahansa kykeneekin. Hän tietää, että lopussa hänet lyödään ja karkotetaan. Mutta hän on päättänyt viedä mukanaan niin monia kuin vain voi. Mitä taktiikoita perkele siis käyttää tässä taistelussa, jossa on kyse iankaikkisesta elämästä? Pyhän lehdon kokemus on tässä jälleen opettavainen. Joseph on kirjoittanut muistiin, että pyrkiessään vastustamaan kaikkea edessä olevaa, Lucifer käytti sellaista hämmästyttävää vaikutusta Josephiin, että se kahlitsi hänen kielensä niin, ettei hän voinut puhua. Kuten presidentti Packer opetti tänä aamuna, saatana ei voi suoraan ottaa ketään hengiltä. Se on yksi monista asioista, joita hän ei voi tehdä. Mutta nähtävästi hänen pyrkimyksensä työn pysäyttämiseksi tuottavat kohtuullisen hyvää tulosta, jos hän vain saa kahlittua uskollisten kielen. Veljet, jos näin on, niin etsin tänä iltana miehiä, niin nuoria kuin vanhojakin, jotka tuntevat riittävää huolta tästä hyvän ja pahan välisestä taistelusta lähteäkseen mukaan ja uskaltaakseen puhua. Me olemme sodassa, ja näiden muutamien seuraavien minuuttien ajan haluan olla yhden miehen värväysasema. Pitääkö minun hyräillä muutama sään laulusta Herran taistoon kaikki? Tunnettehan sen säkeen, jossa lauletaan. Kaikki, joille voiton tahton rintaan se toi, tunnuksemme alle käydä voi. Hienoa tässä aseisiin kutsussa on tietenkin se, että me emme pyydä vapaaehtoisia ampumaan kiväärillä tai heittämään käsikranaattia. Ei, me haluamme pataljoonia, jotka käyttävät aseenaan jokaista sanaa, joka lähtee Jumalan suusta. Niin päätsin tänä iltana lähetyssaarnaajia, jotka eivät vapaaehtoisesti kahlitse kieltään, vaan Herran hengen ja pappeutensa voiman avulla avaavat suunsa ja saavat puhellaan aikaan ihmeitä. Varhaiset veljet sanoivat kerran, että sellainen puhe olisi keino, jolla uskon voimallisimmat teot on tehty ja tullaan tekemään. Erityisesti pyydän Aaronin pappeuden nuoria miehiä kohentamaan asentoaan ja kuuntelemaan tarkasti. Saanen ottaa mukaan vertauksen urheilumaailmasta. Tässä kamppailussa on kyse elämästä ja kuolemasta. Ja käymme sitä vastustajaa vastaan, joka vihaa ja vihaa tätä työtä. Ja nyt aion tulla lähellenne, aivan nenänne eteen. Äänessäni juuri sen verran palo, että se hieman kärventää kulmakarvojanne, niin kuin valmentajat tekevät. Kun pelitilanne on täpärä ja voitto merkitsee kaikkea. Ja koska pelin tulos riippuu teistä, tämä valmentaja sanoo teille, että pelatakseen tässä ottelussa joidenkuiden teistä on oltavasti moraalisesti puhtaampia kuin olette nyt. Tässä hyvän ja pahan välisessä taistelussa te ette voi pelata vastustajan puolella aina kun eteen tulee houkutus ja odottaa sitten voivanne siirtyä vapahtajan puolelle. Ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, kun koittaa aika mennä temppeliin ja lähetystyöhön. Sitä te nuoret ystäväni ette voi tehdä. Jumala ei salli itseään pilkattavan. Teillä ja minulla on siis pulma. Se on se, että tämän kirkon jäsenluetteloissa on jo tuhansia Aaronin pappeuden ikäisiä nuoria miehiä, jotka muodostavat lähetyssaarnaa ja ehdokkaidemme joukon tulevaa lähetystyöpalvelua varten. Haasteena on saada nuo diakonit, opettajat ja papit pysymään kyllin aktiivisina ja kelvollisina, jotta heidät voidaan asettaa vanhimmiksi, ja he voivat palvella lähetyssaarnaajina. Niinpä tarvitsemme sitä, että nuoret miehet, jotka ovat jo joukkueessa, pysyvät siinä ja lakkaavat tekemästä vakavia virheitä juuri silloin, kun tarvitsemme teitä mukaan peliin ja pelaamaan kaikin voimin. Lähes kaikissa urheilukilpailuissa, joista tiedän, on lattialle tai kentälle piirretty rajat, joiden sisäpuolella jokaisen kilpailijan täytyy pysyä voidakseen kilpailla. No, Herra on piirtänyt kelvollisuuden rajat niille, jotka kutsutaan työskentelemään hänen kanssaan tässä työssä. Yksikään lähetyssaarnaaja ei voi jättää tekemättä parannusta sukupuolirikkomuksesta tai karkeasta kielenkäytöstä tai pornografian katselemisesta ja sitten odottaa esittävänsä muille haasteen tehdä parannus niistä samoista asioista. Ette voi tehdä niin. Henki ei ole teidän kanssanne. Ja sanat juuttuvat kurkkuunne yrittäessänne lausua niitä. Te ette voi kulkea pitkin polkuja, joita Lehi kutsui kielletyiksi, ja odottaa opastavanne muita kaidalle ja kapealle polulle. Niin ei voi tehdä. Mutta teidän kohdallanne tähän ongelmaan löytyy vastaus, aivan yhtä lailla kuin se löytyy sen tutkijan kohdalla, jonka luon menette. Olittepa kuka tahansa. Ja olittepa tehneet mitä tahansa, te voitte saada anteeksi. Teistä nuorista miehistä joka ikinen voi jättää taakseen minkä tahansa rikkomuksen, jonka kanssa ehkä kamppailette. Kyse on anteeksiantamuksen ihmeestä, Jeesuksen Kristuksen sovituksen ihmeestä. Mutta te ette pysty tekemään sitä ilman aktiivista sitoutumista evankeliumiin. Ettekä te pysty siihen ilman parannusta silloin, kun sitä tarvitaan. Minä pyydän teitä nuoria miehiä tulemaan olemaan aktiivisia ja olemaan puhtaita. Jos on tarpeen, pyydän teitä tulemaan aktiivisiksi ja tulemaan puhtaiksi. Veljet, puhumme teille rohkeasti, koska yhtään hienovaraisempi puhe ei näytä juurikaan toimivan. Puhumme rohkeasti, koska saatana on todellinen olento, joka on päättänyt tuhota teidät. Ja te kohtaatte hänen vaikutuksensa yhä nuoremmalla ja nuoremmalla iällä. Niinpä me tartumme teitä rinnuksista ja huudamme niin voimallisesti kuin osaamme. Kuule, kuinka taiston kutsu selvästi soi. Käy joukkohon, käy joukkohon. Nuoret ystäväni, me tarvitsemme tulevina kuukausina ja vuosina kymmeniä tuhansia lähetyssaarnaajia lisää. Ja heidän täytyy tulla niiden entistä monilukuisempien Aaronin pappeuden veljen joukosta, jotka ovat asetettuja, aktiivisia, puhtaita ja kelvollisia palvelemaan. Teistä, jotka olette palvelleet, tai jotka olette palvelemassa tällä hetkellä. Me kiitämme siitä hyvästä, mitä olette tehneet, ja ihmisistä, joiden elämään olette vaikuttaneet. Suuri kiitos teille. Käsitämme myös, että on joitakuita, jotka ovat koko elämänsä ajan halunneet palvella lähetystyössä, mutta jotka terveydellisistä syistä tai muiden heistä riippumattomien esteiden vuoksi eivät voi tehdä niin. Julkisesti ja ylpeinä osoitamme kunnioituksemme tälle joukolle. Tiedämme toiveistanne ja kiitämme teitä omistautumisestanne. Me rakastamme teitä ja ihailemme teitä, Te olette mukana joukkueessa ja tulette aina olemaan, vaikka saattekin kunniallisen vapautuksen kokoaikaisesta palvelusta. Mutta me tarvitsemme teitä muita. Sitten te, Melkisedekin papparin veljet, älkää hymyilkö ja nojautuko mukavasti taaksepäin istumillanne. En ole vielä lopettanut. Tarvitsemme tuhansia aviopareja lisää palvelemaan kirkon lähetyskentillä. Jokainen lähetysjohtaja anelee heitä. Kaikkialla, missä aviopariamme palvelee, he tuovat työhön sellaista kypsyyttä, jota yksikään 19-vuotiaiden joukko, niin hyviä kuin he ovatkin, ei voi tarjota. Kannustaakseen useampia aviopareja palvelemaan, ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koorumi ovat tehneet yhden rohkeimmista ja avokätisimmistä muutoksista, mitä on nähty lähetystyössä viimeisen 50 vuoden aikana. Tämän vuoden toukokuussa kentällä olevat pappeusjohtajat ovat saaneet tiedotteen siitä, että kirkon lähetystyörahastosta korvataan avioparelle asumiskuluja, ja puhumme vain asumiskuluista, jos kulut ylittävät ennalta määrätyn summan kuukaudessa. Millainen siunaus? Tämä on taivaan lähettämä avustus, joka kohdistuu siihen suurimpaan yksittäiseen kuluun, joka aviopareilla on lähetystyönsä aikana. Johtavat veljet ovat myös päättäneet, että avioparit voivat olla lähetystyössä puoli vuotta tai vuoden, sekä perinteisen puolitoista tai kaksi. Vielä yksi hieno ele on se, että aviopareille annetaan lupa palata pikaisesti kotiin omalla kustannuksellaan vakavan perhetilanteen niin vaatiessa. Ja lakatkaa huolehtimasta siitä, että teidän pitäisi koputella oviin tai noudattaa samaa aikataulua kuin 19-vuotiaiden. Emme pyydä teiltä näitä asioita, vaan meillä on joukko muita asioita, joita voitte tehdä. Ja teillä on hyvin paljon joustovaraa siinä, kuinka teette ne. Veljet, käsitämme, että pätevistä ja riittävistä terveydellisistä tai perheeseen liittyvistä tai taloudellisista syistä jotkut teistä eivät ehkä pysty lähtemään juuri nyt, tai kenties koskaan, mutta hieman suunnittelemalla monet teistä voivat. Piispat ja vaarnanjohtajat, keskustelkaa tästä tarpeesta neuvostoissanne ja konfereissanne. Istukaa kokouksissanne korokkeella ja rukoillen katsokaa kuulijakuntaa saadaksenne vaikutelmia siitä, keiden pitäisi saada kutsu. Neuvotelkaa sitten heidän kanssaan ja auttakaa heitä asettamaan päivämäärä palvelua varten. Veljet, kun niin tapahtuu, sanokaa vaimollenne, että jos te voitte jättää mukavan nojatuolinne ja kaukosäätimenne muutamaksi lyhyeksi kuukaudeksi, niin hekin voivat jättää lastenlapset. Ne suloiset pienokaiset pärjäävät kyllä, ja lupaan, että teette Herran palveluksessa heidän hyväkseen sellaista, mitä ette voisi ikimaailmassa tehdä, jos jäisitte kotiin hääräämään heidän ympärilleen. Voivatko isovanhemmat antaa sen suurempaa lahjaa jälkipolvelleen kuin lausua sekä sanoin että teoin? Tässä perheessä palvellaan lähetystyössä. Lähetystyö ei ole ainoa asia, jota teidän tulee tehdä tässä suuressa, laajassa, loistavassa kirkossa. Mutta lähestulkoon kaikki muu, mitä meidän on tehtävä, riippuu siitä, että ihmiset ensin kuulevat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja liittyvät kirkkoon. Epäilemättä juuri siitä syystä Jeesuksen viimeinen käsky 12 oli juuri niin perustavaa laatua oleva. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Silloin ja vain silloin voivat tulla evankeliumin loput siunaukset. Perheen yhteenkuuluvuus, nuorten ohjelmat, pappeuden lupaukset ja toimitukset, jotka johdattavat suoraan temppeliin. Mutta kuten Nefi on todistanut, mikään siitä ei voi toteutua ennen kuin henkilö on mennyt sisälle portista. Kun ajattelemme kaikkia, mitä iankaikkiseen elämään johtavalla polulla on tehtävänä, me tarvitsemme paljon enemmän lähetyssaarnaajia avaamaan sitä porttia ja auttamaan muita kulkemaan siitä. Jokaiselta mieheltä, nuorelta ja vanhalta, jolla on pappeus, pyydän voimakkaampaa ja omistautuneempaa ääntä. Ääntä, joka paitsi vastustaa pahaa ja häntä, joka on sen henkilöitymä, myös puhuu hyvän puolesta, evankeliumin puolesta, Jumalan puolesta. Kaikenikäiset veljet, vapauttakaa kielenne ja nähkää, kuinka sananne saavat aikaan ihmeitä niiden elämässä, jotka ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät. Kiirehdi taistoon, kentille sen. Totuus on kilpi, turvallinen. Puolella kulje oikeuden, niin riemuissaan, kotiin marssitaan.
Marching to our home. In the name of Jesus Christ.
Jeesuksen Kristuksen, meidän mestarimme nimessä. Aamen.
Elder Holland, sign me up.
Vanhin Holland, otta minut mukaan.
In a recent training session for general authorities,
johtaville auktoriteeteille hiljattain pidetyssä koulutuskokouksessa presidentti Thomas S. Monson tähdensi jälleen Aaronin paperin haltijoiden velvollisuuksia ja mahdollisuuksia. Puhun teille sen opetuksen hengessä. Velvollisuus, kun se hoidetaan asianmukaisesti, määrää kansojen ja kansakuntien kohtalon. Velvollisuuden periaate on niin perustavaa laatua oleva, että pappeuden haltijoita kehotetaan. Ja niin, jokainen oppikoon nyt velvollisuutensa ja toimimaan virassa, johon hänet on nimitetty kaikessa uutteruudessa. Presidentti Manson selittää, velvollisuuden kutsu voi tulla huomaamatta, kun me papereiden haltijat otamme vastaan tehtäviä, joita meille annetaan. Velvollisuutenne on aivan ensimmäiseksi oppia, mitä Herra haluaa, ja sen jälkeen hänen pyhän pappeutensa valtuudella ja voimalla pitää kutsumuksenne kunniassa kansa-ihmisten edessä sillä tavoin, että ihmiset seuraavat teitä mielellään. Puhuessaan omasta velvollisuudestaan, Herramme on sanonut, minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. Koska Jeesus Kristus hoiti oman velvollisuutensa, koko ihmissuku voi pelastua, noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Veljet, tämä on mittapuu, jonka mukaan meidän tulee toimia. Kokemukseni mukaan te, jotka palvelette diakoneina, opettajina ja pappeina, olette juuri niin aulita, luotettavia ja pystyviä hoitamaan velvollisuutenne, kun me odotamme teidän olevan. Me ihailemme teitä. Teidän elinvoimaisuutenne on tarttuvaa, teidän kykynne hämmästyttäviä, teidän seuranne virkistävää. Te ja Aaronin papperin virkanne olette välttämättömiä taivaallisen isän työssä, hänen lastensa keskuudessa ja tämän maan valmistamisessa, hänen pyhän poikansa toista tulemista varten. Näemme teissä ja teidän velvollisuudessanne enemmän kuin ikänne. Paavali puhui teistä sanoessaan, kenenkään ei pidä häveksyä ja väheksyä sinun nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskovista hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Miehille annettiin aikanaan pappeus nimitetty Aaronin mukaan. Kautta leeviläisten, pappien, profeettain se siunasi lapsia Jumalan. Sitten saapui maailman vapahtaja, Johannes kastajaa etsien, saadakseen kasteen tällä voimalla, merkiksi pelastuksen alkamisen. Myöhempinä aikoina pappeuden voima palautettiin jälleen päälle maan, jotta pyhät totuuden alusta loppuun syntyisivät sielussa uudestaan. Aaronin pappeus, totuus uljas, tuli tietä valmistamaan, jotta lunastuksen suorittaisi poika rakas Jumalan. Hän, joka palvelee voimalla tällä, ei voi olla pelkkä poikanen, on pappeuden viitta harteillaan, ja me sanomme, katso, ihminen. Aaronin pappeuden voima ja valtuus on pitää hallussaan enkelien palveluksen avaimia ja palvella ulkoisissa toimituksissa, evankeliumin kirjaimessa, parannuksen kasteessa, syntien anteeksi saamiseksi liittojen ja käskyjen mukaan. presidentti Boyd K. Packer, on todennut, olemme onnistuneet oikein hyvin jakamaan pappeuden valtuutta. Pappeuden valtuutta on sijoitettu nyt lähes kaikkialle, mutta pappeuden valtuuden jakaminen on kiiruhtanut mielestäni pappeuden voiman jakamisen edelle. Tämä tilanne täytyy korjata Jumalan lasten ikuisen hyvinvoinnin vuoksi. Profeettamme on kertonut meille, kuinka tämä voidaan tehdä. Presidentti Monson on sanonut, haluan nähdä pappeuden voiman vahvistuvan. Haluan nähdä tämän vahvuuden ja voiman leviävän koko pappeuden haltijoiden joukkoon, ulottuen kirkossa sen ylimmästä johtajasta, vähäisimpään ja vaatimattomimpaan diakoniin. Jokaisen miehen tulee tavoitella ja saada osakseen Jumalan ilmoituksia, taivaan valoa, joka loistaa hänen sieluunsa ja antaa hänelle tietoa hänen velvollisuuksistaan koskien sitä osaa työstä, joka siirtyy hänelle hänen pappeudessaan. Mitä diakoni, opettaja tai pappi voi tehdä saadakseen ilmoituksen hengen ja pitääkseen kutsumuksensa kunniassa? Hän voi elää niin, että pääsee osalliseksi pyhän hengen puhdistavasta, pyhittävästä ja valaisevasta voimasta. Nämä Alman sanat osoittavat tämän tärkeyden. Ja nyt minä sanon teille, että tämä on se järjestys, jonka mukaisesti minut on kutsuttu saarnaamaan nousevalle sukupolvelle, että heidän täytyy tehdä parannus ja syntyä uudestaan. Kun ihminen syntyy uudesti, hänen sydämensä muuttuu. Hän ei halua mitään pahaa tai epäpuhdasta. Hän tuntee syvää ja kestävää rakkautta Jumalaa kohtaan. Hän haluaa olla hyvä, palvella muita ja pitää käskyt. Presidentti Joseph F. Smith on kuvannut omaa kokemustaan tästä voimallisesta muutoksesta. Tunne, joka minut valtasi, oli sulan rauhan, rakkauden ja valkeuden tunne. Tunsin sielussani, että jos olisin tehnyt syntiä, se oli annettu minulle anteeksi. Että olin todella puhdistunut synnistä, sydämeni oli liikuttunut, ja minä tunsin, että en olisi voinut vahingoittaa edes pienintä hyönteistä jalkojeni alla. Tunsin aivan kuin haluavani tehdä hyvää kaikkialla, jokaiselle ja kaikille. Tunsin itsessäni uuden elämän, uuden halun tehdä sitä, mikä oli oikein. Sielussani ei ollut enää vähäisintäkään halua pahaan. Olin tosin vasta pieni poika, mutta tällainen voima vaikutti minuun, ja tiedän, että se oli Jumalasta, ja se oli ja on ollut elävänä todistuksena minulle, otollisuudestani Herralle. Niinpä me kutsumme teitä hienoja nuoria veljiä uutterasti pyrkimään siihen, että synnytte uudesti. Rukoilkaa tätä voimallista muutosta elämäänne. Tutkikaa pyhiä kirjoituksia. Enemmän kuin mitään muuta, tuntekaa halua tuntea Jumala ja tulla hänen pyhän poikansa kaltaiseksi. Nauttikaa nuoruudestanne, mutta jättäkää se, mikä kuuluu lapsuuteen. Karttakaa karkeaa ja typerää jaarittelua. Paetkaa kaikkea pahaa. Välttäkää kiistaa. Tehkää tarvittaessa parannus. Tämä auttaa teitä kohoamaan miehuutenne ylevään mittaan. Teistä tulee rohkeita, luotettavia, nöyriä, uskollisia ja hyviä. Ystävät ihailevat teitä. Vanhemmat ylistävät teitä. Pappeuden veljet luottavat teihin. Ja nuoret naiset jumaloivat teitä. Ja teidän ansiostanne heistä tulee entistä parempia. Jumala kunnioittaa teitä ja siunaa teidän pappeuden palvelutyötänne voimalla korkeudesta. Me muut teemme oman osamme. Me vanhemmat ja isovanhemmat valmistamme teitä entistä uskollisempaan palveluun Jumalan valtakunnassa. Me teidän veljenne aiomme olla esimerkkejä, joita te voitte seurata. Me aiomme lisätä koorumienne vahvuutta. Me aiomme tukea koorumienne johtokuntia, kun he käyttävät johtamisen avaimiaan. Aiomme tarjota teille mahdollisuuden huolehtia täysin Aaronin pappeiden velvollisuuksistanne ja pitää niihin liittyvät kutsumuksenne kunniassa. Teidän palvelutyönne kautta kirkolle tulee suurenmoisia siunauksia. Enkelit puhuvat pyhän hengen voimalla. Tekin voitte tehdä niin. Kun te puhutte pyhän hengen voimalla ja annatte sakramentin pyhät vertauskuvat, miehet ja naiset Pojat ja tytöt pyrkivät tekemään parannuksen, lisäämään uskoaan Kristukseen ja pitämään Pyhän Hengen luonaan alati. Kun te paastoatte ja kerätte paastouhreja, se saa jäsenet toimimaan vapahtajan esimerkin mukaan. Herra huolehti köyhistä ja sorretuista. Ja hän kutsui, tule ja seuraa minua. Teidän palvelutyönne vähempiosaisista huolehtimiseksi saa meidät mukaan hänen pyhään työhönsä ja auttaa meitä säilyttämään omien menneiden syntiemme anteeksi annon. Kun käytte jokaisen jäsenen kodissa, älkää pelätkö, älkää ujostelko. Pyhä Henki ilmoittaa teille juuri sillä hetkellä, mitä voitte sanoa, kuinka voitte todistaa ja millä tavoin voitte palvella. Uutterat pyrkimyksenne valvoa aina seurakuntaa tuottavat tulosta. Teidän teeskentelemätön käytöksenne saa epäuskoisimmankin sydämen heltymään ja vastustajan otteen irtoamaan. Muille esittämästänne kutsusta tulla kirkkoon kanssanne, nauttia sakramentti kanssanne ja palvella kanssanne, tulee sydämellistä balsamia niille, jotka ovat eksyneet varjoihin, joissa evankeliumin valo on, niin, on vain himmeästi hehkuvaa hiillosta tai ei hohda ollenkaan. Voi, rakkaat nuoret veljeni, älkää lyökö laimin sitä armolahjaa, jonka saitte, kun Aaronin pappeus annettiin teille ja teidät asetettiin. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta. Hän on meidät kutsunut pyhällä kutsullaan, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille antamaan meille Kristuksen Jeesuksessa. Rakas profeettamme on kutsunut teidät joukkueeseen. Tervehdimme teitä, rukoilemme teidän puolestanne, iloitsemme palvelemisesta kanssanne ja kiitämme Jumalan pelastavan palvelutyönne voimasta. Todistan, että Jumala on meidän iankaikkinen isämme ja asuu tuolla taivaissa. Jeesus Kristus on Jumalan pyhä poika, maailman lunastaja, ja te, Aaronin pappeuden haltijat, olette hänen lähettiläitään maan päällä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
A milestone in the life of a missionary is his or her final.
Yksi lähetyssaarnaajan elämän virstanpylväistä on hänen loppu tai kotiinlähtö puhuttelunsa lähetysjohtajan kanssa. Puhuttelussa keskeistä on keskusteleminen kaikista siitä, mikä tuntuu olevan elinikäinen määrä unohtumattomia kokemuksia ja tärkeitä opetuksia, jotka on saatu vain puolessa toista tai kahdessa vuodessa. Vaikka monet näistä kokemuksista ja opetuksista voivat olla lähetystyöpalvelussa tavallisia, niin kukin lähetyskenttä on ainutlaatuinen haasteineen ja mahdollisuuksineen, jotka saavat meidät venymään ja koettelemaan meitä niin kunkin tarpeiden ja persoonallisuuden mukaisesti. Kauan ennen lähtöämme maanpäällisestä kodistamme palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä, me lähdimme taivaallisten vanhempiemme luota täyttääksemme tehtävämme kuolevaisuudessa. Meillä on taivaallinen isä, joka tuntee meidät, meidän vahvuutemme, heikkoutemme, meidän kykymme ja mahdollisuutemme. Hän tietää, ketä lähetysjohtaja, keitä tovereita ja jäseneitä ja tutkimia, jotta tarvitsemme, jotta meistä tulisi sellaisia lähetyssaaneja, aviomiehiä, isiä ja papereiden haltijoita, jollaisia meistä voi tulla. Profeetat, näkijät ja ilmoituksen saajat määrävät lähetyssaaneen lähetyskentän Pyhän Hengen ohjauksen ja vaikutuksen mukaan. Innoitetut lähetysjohtajat johtavat siirtoja 6 viikon välein ja oppivat pian, että Herra tietää tismalleen, missä hän haluaa kunkin lähetyssaarnaajan palvelevan. Vanhin Javier Misiego Madridista Espanjasta palveli muutama vuosi sitten kokoaikaisessa lähetystyössä Arizonassa, Yhdysvalloissa. Siihen aikaan hänen lähetystyökutsunsa Yhdysvaltoihin vaikutti hieman epätavalliselta, koska useimmat espanjalaiset nuoret miehet kutsuttiin palvelemaan omassa maassaan. Vanhin Misiego ja hänen toverinsa kutsuttiin kerran erääseen vaaran takkavalkea iltaan. Tuon tilaisuuden päädyttyä eräs vaiheemman aktiivinen kirkonjäsen meni juttelemaan vanhin Misiegon kanssa. Tämä mies oli tullut ystävänsä kutsusta kappeliin ensimmäisen kerran vuosiin. Hän kysyi vanhin Misiegolta, mahtaisiko tämä tuntea erään Jose Misiegon Madridista. Kun vanhin Misiego vastasi, että hänen isänsä oli Jose Misiego, mies innostui kyselemään lisää varmistaakseen, että kyse oli juuri oikeasta Jose Misiegosta. Kun varmistui, että he puhuivat samasta miehestä, tämä vähemmän aktiivinen jäsen alkoi itkeä. Sinun isäsi oli ainoa henkilö, jonka kastoin koko lähetystyön aikana. Hän selitti, että hän oli omasta mielestään epäonnistunut lähetyssaarnaajana. Hän yhdisti epäaktiivisuus vuotensa riittämättömyyden ja huolen tunteisiin uskoen, että oli jotenkin tuottanut pettymyksen Herralle. Silloin vanhin Miss Ego kertoi, mitä tuo lähetyssaarnan otaksuttu epäonnistuminen merkitsi hänen perheelleen. Hän kertoi tälle, että hänen isänsä, joka oli kastettu nuorena naimattomana aikuisena, oli solminut temppeliavioliiton, että hän itse oli 4/6 lapsesta ja että kaikki 3 poikaa ja 1 sisko olivat palvelleet kokoaikaisessa lähetystyössä, että kaikki olivat aktiivisia kirkossa ja että kaikki ne, jotka olivat menneet naimisiin, oli sinetöity temppelissä. Vähemmän aktiivinen entinen lähetyssaarnaaja alkoi nyyhkyttää. Hän sai nyt kuulla, että hänen työnsä oli ollut siunaukseksi kymmenien ihmisten elämässä, ja Herra oli lähettänyt hänet vanhimman Madridista Espanjasta saakka erääseen takavalkea iltaan Arizonaan Yhdysvaltoihin, jotta hän saisi tietää, ettei hän ollut epäonnistunut. Herra tietää, missä hän haluaa kunkin lähetyssaarnaajan olevan. Millä tavalla tahansa Herra haluakin siunata meitä lähetystyön aikana, lähetystyön siunausten ei ole tarkoitus päättyä siihen, kun vaaranjohtajamme vapauttaa meidät. Lähetystyö on harjoituskenttä elämää varten. Uskollisen palvelun kautta hankittujen kokemusten, opetusten ja todistuksen määrä on luoda evankeliumikeskeinen perusta, joka kestää kautta kuolevaisuuden ja iankaikkisuuden. Jotta siunaukset jatkuisivat lähetystyön jälkeen, eräät ehdot on kuitenkin täytettävä. Sillä kaikki, jotka haluavat saada siunauksen minun käsistäni, pysykööt laissa, joka on määrätty sen siunauksen saamiseksi sen ehdoissa. Israelin Egyptistä lähdön kertomus opettaa tätä periaatetta. Saatuaan tehtävän Herralta, Mooses palasi Egyptiin johtamaan Israelin lapset pois vankeudesta. He eivät päässeet vapaaksi, vaikka vitsaukset seurasivat toisiaan, kunnes tuli 10. ja viimeinen vitsaus. Sinä yönä minä kuljen Egyptiin ja surmaan läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen. Herra käski kansansa suojautumaan tuhoajaa vastaan uhraamalla virheettömän karitsan ja ottamaan uhrieläimen veren talteen. Sitten heidän oli määrä ottaa verta ja sivellä sitä jokaisen kodin sisäänkäynnin oven pieliin ja oven kavamaan, mihin liittyy tämä lupaus. Kun minä näen veren, menen ohitsenne, eikä tämä vitsaus satu teihin. Israelilaiset tekivät tarkoin niiden määräysten mukaan. He uhrasivat uhrin, ottivat veren talteen ja sivelivät sitä kotiensa ovenpieliin. Puolen yön aikaan Herra surmasi Egyptissä jokaisen esikoisen. Mooses ja hänen kansansa varjeltiin Herran lupauksen mukaisesti. Israelilaisten käyttämä veri, vapahtajan tulevan sovituksen vertauskuva, oli peräisin heidän uhraamastaan uhrista. Uhri ja veri yksin eivät olisi kuitenkaan riittäneet luvatun siunauksen saamiseen. Ellei verta olisi sivelty pihtipieliin, uhri olisi ollut turha. Presidentti Monson on opettanut, lähetystyö on vaikeata. Se verottaa voimia, se kysyy kykyjä, se vaatii parasta ponnistusta. Mikään muu työ ei vaadi useampia työtunteja tai suurempaa omistautumista tai sellaista uhrautumista ja yhtä palavaa rukousta. Tuon uhrautumisen seurauksena meillä on lähetystyöstä palatessamme omat lahjamme. Uskon lahja, todistuksen lahja, hengen tehtävän ymmärtämisen lahja, evankeliumin päivittäisen tutkimisen lahja, vapahtajamme palvelemisen lahja. Lahjat, jotka on huolella pakattu kuluneisiin pyhiin kirjoituksiin, repaleisiin saarnatkaa minun evankeliumiani kirjoihin, lähetystyöpäiväkirjoihin ja kiitollisiin sydämiin. Lähetystyöpalvelun jatkuvat siunaukset vaativat kuitenkin tekoja uhrin jälkeen, kuten israelilaisiltakin vaadittiin. Kun sisar Waddell ja minä muutama vuosi sitten johdimme Barcelonan lähetyskenttää Espanjassa, annon jokaiselle lähetyssaarnaajalle loppupuhuttelussa vielä yhden viimeisen tehtävän. Heitä pyydettiin heti kotiin palattuaan pohtimaan kaikessa rauhassa niitä opetuksia ja lahjoja, joita hyvä taivaallinen isä on heille antanut. Heitä pyydettiin luettelemaan ne ja pohtimaan rukoilleen, kuinka he parhaiten voisivat soveltaa noita opetuksia elämässään lähetystyön jälkeen. Opetuksia, jotka vaikuttaisivat kaikkiin heidän elämänsä puoliin, koulutukseen ja uranvalintaan, avioliittoon ja lapsiin, tulevaan palveluun kirkossa. Ja mikä tärkeintä, siihen, millaisiksi he haluaisivat jatkossa tulla, sekä heidän jatkuvaan kehityksensä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina. Ei ole sellaista kotiin palannutta lähetyssaarnaajaa, jonka olisi liian myöhäistä pohtia uskollisen palvelun kautta saatuja opetuksia ja soveltaa niitä tunnollisemmin. Niin tehdessämme me tunnemme hengen vaikutuksen täydempänä elämässämme. Perheemme vahvistuu ja me pääsemme lähemmäksi vapahtajaamme ja taivallista isäämme. Vanhin L. Tom Perry on esittänyt tämän kutsun erässä aiemmassa yleiskonferenssissa. Pyydän teitä kotiin palanneita lähetyssaarnaajia ja omistautumaan uudelleen ja olemaan taas täynnä lähetystyöpalvelun halua ja henkeä. Pyydän, että te tavoittelette taivaallisen isämme palvelijan osaa, että olette taivaallisen isämme palvelijoita ja että toimitte taivaallisten isämme palvelijoiden tavoin. Haluan luvata teille, että teitä varten on varattu suuria siunauksia, jos jatkatte eteenpäin sillä innolla, joka teillä kerran oli kokoaikaisena lähetyssaarnaajana. Nuorille miehille, joille palveleminen kokoaikaisena lähetyssaarnaajana on vielä edessä, annan presidentti Monsonin neuvon viime lokakuulta. Toistan sen, mitä profeetat ovat pitkään opettaneet, että jokaisen kelvollisen kykenevän nuoren miehen tulisi valmistautua palvelemaan lähetystyössä. Palveleminen lähetystyössä on pappeusvelvollisuus, velvollisuus, jota Herra odottaa meiltä, jotka olemme saaneet niin paljon. Herra tuntee teidät aivan samoin kuin menneet ja nykyiset lähetyssaarnaajat ja on valmistanut teille lähetystyökokemuksen. Hän tuntee teidän lähetysjohtajanne ja hänen suuremmoisen vaimonsa, jotka rakastavat teitä kuin omia lapsiaan ja jotka etsivät innoitusta ja johdatusta teidän hyväksenne. Hän tuntee jokaisen toverinne ja tietää, mitä opitte heiltä. Hän tuntee jokaisen alueen, jolla tulette työskentelemään, jäsenet, jotka tulette tapaamaan, ihmiset, joita tulette opettamaan ja niiden ihmisten elämän, joihin tulette vaikuttamaan iankaikkisesti. Lähetystyöstänne tulee teille pyhä perusta uskollisen palvelunne ja Aulin uhrinne ansiosta. Saatte nähdä kääntymisen ihmeen, kun henki toimii kauttaanne koskettaen opettamianne ihmisten sydäntä. Kun valmistaudutte palvelemaan, tehtävä on paljon. Teho 2 Herran palvelijaksi tuleminen edellyttää muutakin kuin sen, että lähetyssaarnaaja erotetaan tehtäväänsä ja hänen rintaansa pannaan nimilappu, tai että hän menee lähetyssaarnaajan koulutuskeskukseen. Se on prosessi, joka alkaa kauan ennen kuin teitä aletaan kutsua vanhemmaksi. Hanki ennen lähetystyöhön lähtemistäsi omakohtainen todistus Mormonin kirjasta tutkimisen ja rukouksen avulla. Mormonin kirja on vaikuttava todiste Kristuksen jumalallisuudesta. Se on myös todiste palautuksesta profeetta Joseph Smithin kautta. Lähetyssaarnaajana sinun itselläsi täytyy ensin olla todistus siitä, että Mormonin kirja on totta. Tämä pyhän hengen todistus tulee olemaan opetuksesi keskeisin asia. Saavu lähetystyöhön kelvollisena pyhän hengen toveruuteen. Presidentti Bensonin sanoin, henki on tärkein yksittäinen tekijä tässä työssä. Kun henki vahvistaa sinun kutsumeksesi, voit tehdä ihmeitä Herralle lähetyskentällä. Ilman henkeä et koskaan menesty, olivatpa lahjasi tai kykysi millaiset tahansa. Kolmanneksi, saavu lähetystyöhön valmiina tekemään työtä. Menestystäsi lähetyssaarnaajana mitataan ensisijaisesti sitoumuksellasi etsiä, opettaa, kastaa ja konfirmoida. Sinun odotetaan työskentelevän tehokkaasti joka päivä, tekevän parhaasi tuodakseen sieluja Kristuksen luokse. Toistan vanhemman Russell Ballardin kutsun, joka annettiin aiemmin eräälle ryhmälle nuoria miehiä, jotka valmistautuivat palvelemaan. Käännymme teidän puoleenne, nuoret Aaronin pappeuden veljeni. Me tarvitsemme teitä. Kuten Helmanin 2000 nuorta soturia, tekin olette Jumalan henkilapsia, ja tekin voitte saada voiman rakentaa ja puolustaa hänen valtakuntaansa. Me tarvitsemme teitä tekemään pyhä liittoja aivan niin kuin he tekivät. Tarvitsemme teitä olemaan säntillisen kuulijaisia ja uskollisia aivan kuten hekin olivat. Kun hyväksytte tämän kutsun, opitte jotain suuremmoista, kuten oppivat vanhimmisi Ego ja kaikki ne, jotka ovat palvelleet uskollisesti, palanneet kotiin ja soveltaneet oppimaansa. Tulette oppimaan, että profeettamme presidentti Monsonin sanat ovat totta. Teillä on elämänne lähetystyötilaisuus. Iankaikkisuuden siunaukset odottavat teitä. Teillä on etuoikeus olla pappeuden palvelutyön näyttämällä osallistujina eikä katselijoina. Todistan, että tämä on totta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now.
Kiitos, veljet. Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun On Herra kuningas. Laulun jälkeen minulla on ilo puhua teille. Puheeni jälkeen kuulemme presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa.
My dear brethren, I truly rejoice with you in this spiritual experience.
Rakkaat veljet ja sisaret, olemme kuulleet hienoja puheita. 65 vuotta sitten, pian toisen maailmansodan jälkeen, koin omakohtaisesti kirkon huoltotyöohjelman siunaukset. Vaikka olin pieni lapsi, muistan yhä säilöttyjen persikoiden ja vehnäpuuron makean maun. Sen erityisen tuoksun, joka oli huolehtivaisten yhdysvaltalaisten kirkon jäsenten lahjoittamissa vaatteissa. Tulen aina muistamaan ja pitämään arvossa näitä rakkauden ja ystävyyden tekoja niille meistä, jotka olimme suuressa puutteessa. Tämä henkilökohtainen kokemus sekä innoitetun lähetystyösuunnitelman 75-vuotisjuhlavuosi panevat minut pohtimaan jälleen niitä perusperiaatteita, jotka koskevat köyhistä ja tarvitsevista huolehtimista ja lähimmäistämme palvelemista. Joskus pidämme huoltotyötä pelkästään yhtenä evankeliumiin liittyvänä aiheena, yhtenä monista evankeliumin punnoksista, mutta minä uskon, että Herran suunnitelmassa sitoutumisemme huoltotyön periaatteisiin tulee olla aivan uskomme ja hänelle omistautumisemme tyvessä. Aikojen alusta asti taivaallinen isämme on puhunut hyvin selkeästi tästä aiheesta, aina lempeästä pyynnöstä, kuten tämä, jos sinä rakastat minua, sinä muistat köyhiä ja pyhität omaisuudestasi heidän elannokseen. Suoraan käskyyn, muistakaa kaikessa köyhiä ja tarvitsevia, sairaita ja ahdistettuja, sillä se, joka ei näin tee, se ei ole minun opetuslapseni. Ja painokkaa sen varoitukseen, jos joku siis ottaa runsaudesta, jonka minä olen tehnyt, eikä anna osastaan minun evankeliumini lain mukaan köyhille ja tarvitseville, hän kohottaa katseensa jumalattomien kanssa, helvetin piinassa. Kahdessa suuressa käskyssä, rakasta Jumalaa ja lähimmäisiämme, yhdistyvät se, mikä on ajallista, ja se, mikä on hengellistä. On tärkeää huomata, että näitä kahta käskyä sanotaan suuriksi, koska kaikki muut käskyt ovat niiden varassa. Toisin sanoen, meidän henkilökohtaisen, meidän perheemme ja kirkon tärkeysjärjestyksen täytyy alkaa niistä. Kaikkien muiden tavoitteiden ja tekojen tulee kummuta näiden kahden suuren käskyn lähteestä, rakkaudestamme Jumalaa ja lähimmäisiämme kohtaan. Kolikon kahden puolen tavoin, ajallinen ja hengellinen, ovat erottamattomia. Kaiken elämän antaja on julistanut. Kaikki on minulle hengellistä, enkä minä ole milloinkaan antanut teille ajallista lakia. Tämä minulle se tarkoittaa, että hengellinen elämä on ennen kaikkea elämää. Se ei ole pelkästään jotakin, mistä tulee tietää ja mitä tulee tutkia, vaan sitä on tarkoitus elää. Valitettavasti on niitä, jotka jättävät ajallisen vaille huomiota, koska he pitävät sitä vähemmän tärkeänä. He arvostavat hengellistä, samalla minimoiden ajallisen. Vaikka on tärkeää, että ajatuksemme ovat kääntyneet kohti taivasta, meiltä jää ymmärtämättä uskonnon ydin, jos kätemme eivät ole myös kääntyneet kohti lähimmäisiämme. Henok esimerkiksi rakensi Sionin yhteiskunnan hengellisesti luomalla kansan, jolla oli yksi sydän ja yksi mieli, sekä varmistamalla ajallisella työnteolla, ettei heidän keskuudessaan ollut köyhiä. Kuten aina, voimme katsoa mallia täydellisestä esimerkistämme Jeesuksesta Kristuksesta. Presidentti J. Reuben Clark onkin opettanut, kun vapahtaja tuli maan päälle, hänellä oli kaksi suurta tehtävää. Ensimmäinen oli toteuttaa Messiaan tehtävä, sovittaa lankeemus ja täyttää laki. Ja toinen oli työ, jonka hän teki lihassa veljensä ja sisariensa keskuudessa, helpottamalla heidän kärsimyksiään. Samalla tavoin hengellinen kehityksemme on erottamattomasti sidottu yhteen sen ajallisen palvelemisen kanssa, jota teemme muiden hyväksi. Toinen täydentää toista. Toinen ilman toista on väärennys Jumalan onnen suunnitelmasta. Maailmassa on monia hyviä ihmisiä ja järjestöjä, jotka yrittävät vastata köyhien ja tarvitsevien kiireellisiin tarpeisiin kaikkialla. Me olemme siitä kiitollisia, mutta Herran tapa pitää huolta tarvitsevista on erilainen kuin maailman tapa. Herra on sanonut, se täytyy tehdä minun omalla tavallani. Hän ei ole kiinnostunut vain välittömistä tarpeistamme. Häntä huolettaa iankaikkinen edistymisemme. Tästä syystä Herran tapaan on köyhistä huolehtimisen lisäksi sisältynyt aina omavaraisuus ja lähimmäistemme palveleminen. Vuonna 1941 Gila-joki tulvi ja peitti Duncanin laakson Arizonassa. Nuori vaaranjohtaja nimeltään Spencer V. Kimball kokoontui neuvonantajansa kanssa, arvioi vahingot ja lähetti Salt Lake Cityin sähkeen pyytäen suurta rahasummaa. Rahan lähettämisen sijaan presidentti Heber G. Grant lähetti 3 miestä, Henry D. Moylen, Marion G. Romneyn ja Harold B. Leen. He kävivät presidentti Kimballin luona ja antoivat hänelle tärkeän opetuksen. Tämä ei ole anna minulle ohjelma, he sanoivat. Tämä on oman avun ohjelma. Monia vuosia myöhemmin presidentti Kimball sanoi, johtavien veljen olisi varmaankin ollut helppoa lähettää meille rahat, eikä minun olisi ollut kovin vaikeaa istua toimistossani ja jakaa ne. Mutta miten paljon hyvää meille koituikaan siitä, että sadat jäsenistämme lähtivät Duncaniin ja rakensivat aitoja ja kuljettivat heinää ja tasoittivat maata ja tekivät kaikkea, mitä piti tehdä. Se on oma apua. Noudattamalla Herran tapaa, presidentti Kimballin vaaran jäsenet paitsi saivat avun välittömiin tarpeisiinsa, myös tulivat omavaraisemmiksi, lievittivät kärsimystä ja kasvoivat rakkaudessa ja ykseydessä palvelessaan toinen toistaan. Juuri tälläkin hetkellä on monia kirkon jäseniä, joilla on kärsimystä. He ovat nälkäisiä, taloudellisesti ahtaalla ja kamppailevat kaikenlaisten fyysisten, emotionaalisten ja hengellisten huolien kanssa. He rukoilevat koko sielunsa tarmolla apua, helpotusta. Veljet, ettehän ajattele, että tämä on jonkun muun vastuu. Se on minun ja se on teidän. Meidät kaikki on kutsuttu työhön. Kaikki tarkoittaa kaikkia. Jokaista Aaronin ja Melkisedekin pappeuden haltijaa. Rikasta ja köyhää, jokaisessa kansakunnassa. Herran suunnitelmassa. Jokainen voi tehdä jotakin. Se opetus, jonka saamme sukupolvi toisensa jälkeen, on, että kaikilla, rikkailla ja köyhillä, on sama pyhä velvoite auttaa lähimmäistään. Meidän kaikkien yhteistyötä tarvitaan, jotta huoltotyön ja omavaraisuuden periaatteita sovellettaisiin onnistuneesti käytäntöön. Liian usein huomaamme ympärillämme tarpeita, toivon, että joku ilmaantuu taianomaisesti jostakin kaukaa täyttämään nuo tarpeet. Ehkä odotamme asiantuntijoita, joilla on erikoistietoa tiettyjen ongelmien ratkaisemiseen. Kun teemme niin, jätämme lähimmäisemme ilman palvelua, jota voisimme antaa, ja viemme itseltämme tilaisuuden palvella. Vaikka asiantuntijoissa ei ole mitään vikaa, olkaamme realisteja. Heitä ei tule koskaan olemaan riittävästi kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi. Sen sijaan Herra on antanut pappeutensa ja sen organisaation käyttöömme kaikkialla kautta maapallon. Kaikkialla, missä kirkko on vakiintunut. Ja aivan sen rinnalle hän on antanut apuyhdistyksen. Kuten me pappeuden haltijat tiedämme, mikään huoltotyöponnistus ei onnistu, ellei siinä käytetä hyväksi sisartemme merkittäviä lahjoja ja kykyjä. Herran tapa ei ole istua joen rannalla ja odottaa, että vesi väistyy ennen kuin ylitämme joen. Herran tapa on kokoontua yhteen, kääriä hihat, ryhtyä töihin ja rakentaa silta tai vene, jonka avulla ylitämme haasteidemme joen. Te, Sionin miehet, te pappeuden haltijat, olette niitä, jotka voivat näyttää tietä ja tuoda apua pyhille soveltamalla käytäntöön huoltotyöohjelman innoitettua periaatteita. Teidän tehtävänne on avata silmänne, käyttää pappeuttanne ja ryhtyä työhön Herran tavalla. 1930-luvun suuren lamakauden aikaan johtavat veljet pyysivät Harold B. Leetä etsimään vastauksen ahdistavaan köyhyyteen, murheeseen ja nälkään, jotka olivat tuohon aikaan hyvin yleisiä kautta maailman. Hän kamppaili löytääkseen ratkaisun ja vei asian Herran eteen kysyen, millaisen organisaation tarvitsemme vastataksemme tarpeisiin. Ja oli kuin Herra olisi sanonut hänelle, poikaseni, ette te tarvitse mitään muuta organisaatiota. Minä olen antanut teille parhaan organisaation maan päällä. Mikään ei ole parempi kuin pappeuden organisaatio. Teidän ei tarvitse muuta kuin panna pappeus töihin kaikkialla maailmassa. Siinä kaikki. Se on lähtökohta meidänkin aikanamme. Meillä on jo Herran organisaatio paikallaan. Haasteemme on päättää, kuinka käytämme sitä. Meidän täytyy aloittaa tutustumalla siihen, mitä Herra on jo ilmoittanut. Meidän ei pitäisi otaksua, että tiedämme. Meidän pitää lähestyä aihetta lapsen nöyryydellä. Jokaisen sukupolven on opittava uudelleen opit, joihin Herran tapa pitää huolta tarvitsevista perustuu. Kuten monet profeetat ovat opastaneet meitä vuosien varrella, kirkon huoltotyön periaatteet eivät ole vain hyviä ideoita. Ne ovat Jumalan ilmoittamia totuuksia. Ne ovat hänen tapansa auttaa tarvitsevia. Veljet, tutkikaa ensin ilmoitettuja periaatteita ja oppeja. Lukekaa käsikirjoista kirkon huoltotyötä koskevat asiat. Käyttäkää hyväksenne internetin verkkosivustoa providentliving.org. Lukekaa uudelleen kesäkuun 2011 Liehonan artikkeli, joka käsittelee kirkon huoltotyösuunnitelmaa. Ottakaa selville, mikä on Herran tapa pitää huolta pyhistään. Oppikaa, kuinka tarvitsevista huolehtimisen, lähimmäisten palvelemisen ja omavaraisuuden periaatteet täydentävät toisiaan. Herran tavan mukainen omavaraisuus koskettaa monia elämän osa-alueita tasapainoisella tavalla, mukaan lukien koulutus, terveys, työllisyys, perheen raha-asiat ja hengellinen voima. Tutustukaa kirkon huoltotyöohjelmaan nykyaikana. Kun olette tutkineet kirkon huoltotyön oppeja ja periaatteita, pyrkikää soveltamaan oppimaanne käytäntöön niissä tarpeissa, joita talouden hoitotehtävänne piiriin kuuluvilla on. Se tarkoittaa sitä, että suuressa määrin teidän täytyy ottaa itse selville, mitä teidän tulee tehdä. Jokainen perhe, jokainen seurakunta, jokainen alue maailmassa on erilainen. Kirkon huoltotyössä ei ole yhtä kaikille sopivaa vastausta. Teidän pitää tehdä suunnitelma, joka on sopusoinnussa Herran opin kanssa ja vastaa maantieteellisen alueenne olosuhteita. Teidän ei tarvitse aina katsoa Salt Lake Cityin, voidaksenne toteuttaa jumalallisen huoltotyön periaatteita. Sen sijaan teidän pitää katsoa käsikirjoihinne, sydämeenne ja taivaaseen. Luottakaa Herran innoitukseen ja noudattakaa hänen tapaansa. Lopuksi, teidän täytyy tehdä alueellanne sitä, mitä Kristuksen opetuslapset ovat tehneet jokaisella taloudenhoitokaudella. Neuvotelkaa yhdessä. Käyttäkää kaikkia saatavissa olevia resursseja. Tavoitelkaa Pyhän Hengen innoitusta ja pyytäkää Herralta vahvistusta ja käärikää sitten hihat ja ryhtykää työhön. Annan teille lupauksen, että jos noudatatte tätä mallia, saatte erityistä opastusta Herran tavalla huolehtimiseen, kysymyksiin, keille, mitä, milloin ja missä. Kirkon huoltotyön, Herran tavalla huolehtimisen profeetalliset siunaukset ja lupaukset ovat suuremmoisimpia ja ihmeellisimpiä, mitä Herra on julistanut lapsilleen. Hän sanoi, jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati ohjaava sinua. Olimmepa rikkaita tai köyhiä, asuimmepa missä tahansa, me kaikki tarvitsemme toisiamme. Sillä uhratessamme aikaamme, kykyjämme ja voimavarojamme, henkemme kypsyy ja jalostuu. Tätä Herran tavalla huolehtimisen työtä. Tämä työ ei ole pelkästään yksi kohta kirkon ohjelmien luettelossa. Sitä ei voi laiminlyödä tai panna syrjään. Se on keskeistä opillemme. Se on uskontomme ydin. Veljet, meidän suuri ja erityinen etuoikeutemme pappeuden haltijoina on panna pappeus työhön. Emme saa kääntää sydäntämme tai ajatuksiamme pois siitä, että meistä tulisi omavaraisempia, pitäisimme paremmin huolta tarvitsevista ja tekisimme laupeuden työtä. Ajallinen on kietoutunut hengelliseen. Jumala on antanut meille tämän kuolevaisuuden kokemuksen ja siihen kuuluvat ajalliset haasteet työpajaksi, jossa me voimme kasvaa sellaisiksi olennoiksi, kuin taivaallinen Isä haluaa meidän tulevan. Rukoilen, että ymmärtäisimme sen suuren velvollisuuden ja siunauksen, joka liittyy Herran tavan noudattamiseen hänen tavallaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My dear brethren,
rakkaat veljeni, minulle on ilo olla kanssanne tässä Jumalan pappeuden maailmanlaajuisessa kokouksessa. Tänä iltana puhun valmistautumisesta pappeudessa sekä omasta valmistautumisestamme että siitä, kun valmistamme muita. Useimmat meistä ihmettelevät aika ajoin itsekseen. Olenko valmis tähän tehtävään pappeudessa? Vastaukseni on, kyllä. Sinua on valmistettu siihen. Tarkoitukseni tänään on auttaa teitä ymmärtämään tuota valmistamista ja saada siitä rohkeutta. Kuten tiedätte, Aaronin pappeuden tarkoituksena on olla valmistava pappeus. Suuri enemmistö on nuoria diakoneja, opettajia ja pappeja, iältään 12-19-vuotiaita. Saatamme päätyä ajattelemaan, että valmistaminen pappeudessa tapahtuu Aaronin pappeuden vuosina. Mutta meidän taivallinen Isämme on valmistanut meitä siitä asti, kun saimme opetusta häneltä, hänen valtakunnassaan, ennen kuin synnyimme. Hän valmistaa meitä tänä iltana. Ja hän valmistaa meitä edelleen, niin kauan, kun annamme hänen tehdä niin. Koko pappeudessa valmistamisen tarkoituksena aikaisemmassa olemassaolossa ja tässä elämässä on tehdä meidät ja ne, joita palvelemme hänen puolestaan, sopiviksi iankaikkiseen elämään. Ensimmäisiin opetuksiin aikaisemmassa olemassaolossa sisältyy epäilemättä pelastussuunnitelma, jonka keskipisteen on Jeesus Kristus ja hänen sovituksensa. Sen lisäksi, että meille opetettiin suunnitelma, Me myös olimme neuvostoissa, jossa valitsimme sen. Koska mielemme peitettiin unohduksen verholla syntymän yhteydessä, meidän on tässä elämässä pitänyt keksiä keinoa oppia uudelleen se, minkä kerran tiesimme ja mitä puolustimme. Osana valmistautumistamme tässä elämässä on ollut löytää tuo kallisarvoinen tutus, jotta voimme sitten liiton kautta sitoutua siihen uudelleen. Se on edellyttänyt uskoa, nöyryyttä ja rohkeutta. Meiltä sekä apua niiltä ihmisiltä, jotka ovat löytäneet totuuden ja sitten kertoneet siitä meille. Näitä ovat saattaneet olla vanhemmat, lähetyssaarnaajat tai ystävät. Mutta se apu on ollut osa valmistamistamme. Valmistamiseemme pappeudessa liittyy aina muita, joita on jo valmistettu tarjoamaan meille mahdollisuus ottaa evankeliumi vastaan. Niin, että voimme sitten päättää toimia pitämällä liitot, jotta saamme ne sydämeemme. Jotta meistä tulisi kelvollisia iankaikkisen elämään, meidän palvelutyöhömme tässä elämässä tulee sisältyä työskenteleminen koko sydämestämme, mielestämme ja voimastamme sekä pyrkimys valmistaa muita palaamaan kanssamme Jumalan luo. Siten pappeudessa valmistamiseen tässä elämässä sisältyy mahdollisuuksia palvella ja opettaa toisia. Siihen saattaa sisältyä se, että olemme opettajia kirkossa, viisaita ja rakastavia isiä, koorumin jäseniä ja Herran lähetyssaarnaajia. Herra tarjoaa mahdollisuudet, mutta meistä riippuu, olemmeko me valmiita. Tarkoitukseni tänä iltana on mainita jotakin ratkaisevia valintoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta pappeudessa valmistautumiseen olisi menestyksellistä. Sekä opettavan että opetettavan henkilön hyvät valinnat riippuvat siitä, että heillä on jonkin verran ymmärrystä siitä, kuinka Herra valmistaa pappeuden palvelijoitaan. Ensiksi, Herra kutsuu ihmisiä, niin nuoria kuin vanhojakin, jotka maailman silmissä, jopa omissa silmissään, saattavat näyttää heikoilta ja vähäisiltä. Hän voi kääntää nuo ilmeiset vajavuudet vahvuuksiksi. Tämän asian ymmärtäminen muuttaa tavan, jolla viisas johtohenkilö päättää opettaa. Ja se voi muuttaa tavan, jolla pappeuden haltija suhtautuu hänelle tarjottuihin mahdollisuuksiin kehittyä. Ajatellaanpa muutamia esimerkkejä. Olin kokematon pappi isossa seurakunnassa. Piispani soitti minulle eräänä sunnuntai-iltapäivänä. Kun vastasin puhelimeen, hän kysyi, ehditkö lähtemään kanssani? Tarvitsen apuasi. Hän selitti vain, että hän halusi minun lähtevän kanssaan käymään erään naisen luona, jota en tuntenut, mutta jolla ei ollut ruokaa, jonka oli tarpeen oppia hoitamaan raha-asioitaan paremmin. Tiedän, että piispalla oli piispakunnassa kaksi kokenutta neuvonantajaa. Kummallakin oli kypsyttä ja paljon kokemusta. Toinen neuvonantajista omisti ison liikeyrityksen, ja myöhemmin hänestä tuli lähetysjohtaja ja johtava auktoriteetti. Toinen neuvonantajista oli mainikas tuomari. Minä olin piispan vasta kutsuttu ensimmäinen apulainen pappien koorumissa. Hän tiesi, että ymmärrykseni huoltotyön periaatteista oli vähäinen. Vielä vähemmän tiesin henkilökohtaisista raha-asioista. En ollut vielä kirjoittanut yhtään sekkiä. Minulla ei ollut pankkitiliä, enkä ollut edes nähnyt henkilökohtaista talousarviota. Kokemattomuudestani huolimatta ymmärsin kuitenkin, että piispa oli äärimmäisen vakavissaan, kun hän sanoi, tarvitsen apuasi. Olen sitten ymmärtänyt, mitä tuo innoitettu piispa tarkoitti. Hän näki minussa kultaisen mahdollisuuden valmistaa erästä pappeuden haltijaa. Olen varma, ettei hän edeltäkäsin nähnyt sitä harjantumattomassa pojassa tulevaa johtavan piispakunnan jäsentä. Mutta sinä päivänä ja kaikkina niinä päivinä, jolloin tunsin hänet vuosien mittaan, hän suhtautui minuun kuin hyvin lupaavaan valmistamisen projektiin. Piispa tuntui nauttivan siitä, mutta se oli hänelle työtä. Kun palasimme kotiin, käytämme apua tarvitsevan lesken luona. Piispa pysäköi auton. Hän avasi hyvin kuluneen ja täynnä merkintöjä olevat pyhät kirjoituksensa. Hän ojensi minua ystävällisesti. Hän sanoi minulle, että minun piti opiskella enemmän ja oppia lisää. Mutta varmasti hän näki, että olin kyllin heikko ja vähäinen ottaakseni vastaan opetusta. Vielä tänäkin päivänä muistan, mitä hän opetti. Mutta sitäkin paremmin muistan, kuinka hän luotti siihen, että voisin oppia ja olla parempi. Ja että olisin parempi. Hän näki todellisen minäni yli niihin mahdollisuuksiin, joita piilee ihmisessä, joka tuntee itsensä kyllin heikoksi ja vähäiseksi, halutakseen Herran apua ja uskoakseen saavansa sitä. Piispat, lähetysjohtajat ja isät voivat päättää toimia niiden mahdollisuuksien mukaisesti. Näin sen äskettäin todistuskokouksessa erään diakonien koorumin johtajan todistuksen aikana. Hänestä oli tulossa opettaja ja hän jättäisi taakseen koorumissa jäsenet. Hän todisti hyvin tunteisiin vetovalla äänellä siitä, kuinka hänen koorumissa jäsenet olivat kasvaneet hyvyydessä ja voimassa. Hän ylisti heidän palveluaan. Ja sitten hän sanoi tietävänsä, että oli pystynyt auttamaan uusia diakoneja näiden tuntiessa riittämättömyyttä, koska hän oli itse tuntenut riittämättömyyttä, kun hänestä oli tullut pappeudenhaltija. Se, että hän oli tuntenut itsensä heikoksi, oli tehnyt hänestä kärsivällisemmän, myötätuntoisemman ja sitten kykenevän vahvistamaan ja palvelemaan muita. Niiden kahden vuoden aikana hänestä oli tullut kokenut ja viisas. Hän oli oppinut, että koorumin johtajana häntä oli auttanut selkeä ja elävä muistikuva hänen omista tarpeistaan 2 vuotta nuorempana. Hänen haasteensa tulevaisuudessa ja meidän haasteemme ilmaantuu silloin, kun ajan ja menestymisemme myötä nuo muistikuvat haalistuvat ja hämärtyvät. Paavali varmaankin näki sen vaaran neuvoessaan nuorempaa pappeustoveriaan Timoteusta. Hän kannusti ja opetti tätä valmistautumaan itse pappeudessa ja auttamaan Herraa valmistamaan muita. Paavali sanoi Timoteukselle, ja tämä on kirjoituksen kohta, kun olette jo kuulleet 3 kertaa tänä päivänä. Kun kuulette sen monta kertaa, muistakaa, tämä on innoitusta. Tosiasiassa, jos minä pyydettäisiin tekemään tämä uudestaan, sen täytyy tarkoittaa jotakin. Eli kuunnelkaa, mitä Paavali sanoi Timoteukselle, hänen nuoremmalle opetuskumppanilleen. Kenenkään ei pidä väheksyä sinun nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskovista hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulen. Älä lyö laimin armolahjaa, jonka sait silloin, kun vanhimmat profeettain sanojen perusteella panivat kätensä sinun päällesi. Valvo itseäsi ja opetustasi. Pidä kiinni näistä ohjeista. Silloin pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Paavali antoi hyvän neuvon meille kaikille. Älkää kantako huolta siitä, kuinka kokemattomia te olette, vaan ajatelkaa sitä, mitä teistä voi Herran avulla tulla. Se opetus, jolla Paavali kehottaa meitä kestitsemään itseämme valmistautumiseemme pappeudessa, on Kristuksen sanat, ja sitten tulemme kelvollisiksi saamaan Pyhän Hengen. Silloin voimme tietää, mitä Herra haluaisi meidän tekevän palvelustyössämme, ja saada rohkeutta tehdä se, kohtasimmepa tulevaisuudessa mitä olosuhteita tahansa. Meitä valmistetaan pappeuden palvelutyöhön, joka käy ajan myötä yhä haastavammaksi. Lihaksemme ja kehomme ikääntyy meidän kanssamme. Kykymme oppia ja muistaa se, mitä olemme lukeneet heikkenä. Sen pappeuden palvelutyön tekeminen, mitä Herra odottaa meiltä, vaatii elämässämme päivä päivältä yhä enemmän itsekuria. Me voimme olla valmiita siihen koetukseen, lisäämällä joka päivä uskoa palvelemisen avulla. Herra on antanut meille mahdollisuuden valmistautua sen kautta, jotta hän on kutsunut pappeuden valaksi ja liitoksi. Se on liitto, jonka teemme Jumalan kanssa ja jonka mukaan pidämme kaikki hänen käskynsä ja palvelemme, kuten hän palvelisi, jos hän olisi läsnä henkilökohtaisesti. Sen mittapuun mukaan eläminen parhaan kykymme mukaan lisää sitä hengellistä voimaa, jota tarvitsemme kestäksemme loppuun asti. Suurenmoiset opettajat pappeudessa ovat näyttäneet minulle, kuinka sitä voimaa voi lisätä. Sitä voi lisätä ottamalla tavaksi jatkaa eteenpäin huolimatta väsymyksestä ja pelosta, jotka saattaisivat saada teidät ajattelemaan luovuttamista. Herran suuremmoiset opettajat ovat näyttäneet minulle, että hengellisen kestävyyden voima tulee siitä, että jatkaa työskentelyä ohi sen vaiheen, jolloin muut olisivat pitäneet tauon. Teillä, suurenmoisilla pappeusjohtajilla, jotka olette kasvattaneet sitä hengellistä voimaa nuoruudessanne, on sitä yhä, kun fyysiset voimat heikkenevät. Nuorempi veljeni oli työmatkalla erässä pienessä jutahilaisessa kaupungissa. Hän sai puhelun hotellihuoneeseen. Oli myöhäinen ilta, ja veljelläni oli ollut rankka työpäivä. Sama voi varmaan sanoa myös presidentti Spencer V. Kimpalista, joka aloitti keskustelun puhelimeen tähän tapaan. Hän sanoi, kuulin, että olet kaupungissa. Tiedän, että on myöhä ja olet ehkä vuoteessa, mutta voisitko auttaa minua? Tarvitsen sinut mukaani, kun kuulen kaupungin läpi ja tarkistan kaikkien seurakuntakeskustemme tilan. Velin lähti sinä iltana presidentti Kimballin mukaan, vaikkei hänellä ollut tietoa seurakuntakeskusten ylläpidosta, eikä hän tiedä, miksi presidentti Kimball tekisi jotain sellaista pitkän päivänsä päätteeksi, tai miksi tämä tarvitsi mitään apua. Vuosia myöhemmin sain Japanissa samanlaisen puhelun hotelliin myöhään illalla. Olin silloin kirkon uusi kouluasiamies. Tiesin, että presidentti Gordon B. Hinckley oli tehtävänsä liittyen käymässä Japanissa ja yöpyi samassa hotellissa. Vastasin puhelimeen sen soidessa, juuri kun olin palentunut vuoteeseen käydäkseni nukkumaan. Olin uupunut, tehtyenä kaiken sen, mihin luulin minulla olevan voimia. Presidentti Hinckley kysyi miellyttävällä äänellään, miksi sinä olet nukkumaassa? Kun minä olen täällä lukemassa käsikirjoitusta, jota meitä on pyydetty käymään läpi, niinpä nousin ylös ja ryhdyin työhön. Vaikka tiesikin, että presidentti Hinckley pystyisi esittämään käsikirjoituksesta paremman selonteon kuin minä mitenkään pystyisin, mutta jotenkin hän sai minut tuntemaan, että hän tarvitsi apuani. Miltei jokaisen kokouksen päätteeksi presidentti Thomas S. Monson kysyy ensimmäisen presidenttikunnan sihteeriltä, olenko työni suhteen aikataulussa? Ja hän aina hymyilee saadessaan vastauksen, kyllä presidentti, olet aikataulussa. Presidentti Monsonin tyytyväinen hymy on minulle viesti. Se saa minut ajattelemaan, onko vielä jotain enemmän, mitä voisin tehdä tehtävässäni? Ja sitten palaan työhön toimistooni. Suuremmoiset opettajat ovat näyttäneet minulle, kuinka voin valmistautua pitämään valan ja liiton, kun aika ja ikä vaikeuttavat sitä. He ovat näyttäneet ja opettaneet minulle, kuinka voin harjoittaa itsekuria työskennelläkseni uutterammin, kun luulin pystyväni, kuinka voin harjoittaa itsekuria työskennelläkseni uutterammin, kun luulin pystyväni, kun minulle vielä terveyttä ja voimia. En voi olla täydellinen palvelija joka hetki, mutta voin yrittää ponnistella enemmän kuin luulin pystyväni. Kun olen varhain ottanut sen tavaksi, olen valmistautunut myöhemmin tulevia koettelemuksia varten. Teitä ja minua voidaan valmistaa voimalla pitää valamme ja liittomme niiden koetusten läpi, joita epäilemättä tulee elämän lähestyessä loppua. Näin todisteen siitä erässä kirkon kouluneuvottelukunnan kokouksessa. Siinä vaiheessa presidentti Spencer V. Kimball oli jo palvellut vuosia kärsien samalla jatkuvista terveyteen liittyvistä haasteista, joita vain Job ymmärtäisi. Presidentti Kimball johti sen aamun kokousta. Yhtäkkiä presidentti Kimball lakkasi puhumasta. Hän lysähti tuolissaan. Hänen silmänsä menivät kiinni. Hänen päänsä notkahti rinnalle. Istuin hänen lähellään. Vanhin Holland istui meidän vieressämme. Me kaksi nousimme auttamaan presidentti Kimballia. Kokemattomina päätimme kantaa hänen istuessaan yhä tuolissaan, hänen lähellä olevaan toimistoonsa. Tuona äärimmäisen hätänsä hetkenä presidentti Kimballista tuli meidän opettajamme. Nostimme kumpikin hänen tuoliaan omalta puoleltamme ja kannamme hänet kokoushuoneen käytävään. Yhä ilmeisesti pökertyneenä hän raotti silmiään ja sanoi, voi varokaa, että te loukkaa selkäänne. Kun pääsimme hänen toimistonsa ovelle, hän sanoi, minusta tuntuu kamalalta, kun keskeytin kokouksen. Vain hetki sen jälkeen, kun olimme tuoneet hänen toimistonsa, hän katsahti meihin ja sanoi, eikö teidän pitäisi palata siihen kokoukseen? Lähdimme ja kiiruhdimme takaisin tietään, että jollakin tavoin meidän osallistumisellamme kokoukseen oli varmasti merkitystä Herralle. Lapsuudestaan asti presidentti Kilbourn oli pakottanut itsensä venymään kestävyydensä rajoinsa yli, palvellakseen ja rakastaksensa Herraa. Se oli hänellä niin syvän juurtunut tapa, että se auttoi häntä hänen tarvitessaan sitä. Hän oli valmistautunut, ja niinpä hän pystyi opettamaan meitä ja näyttämään meille, kuinka voimme valmistautua pitämään valan ja liiton valmistautumalla vakaasti vuosien mittaan käyttäen kaiken voimamme tehtäviin, jotka saattavat tuntua pieneltä pienen seurauksineen. Rukoukseni on, että voimme pitää pappeuden liittomme tullaksemme itse kelvollisiksi iankaikkiseen elämään ja auttaaksemme kaikkia niitä, joita meidät kutsutaan opettamaan. Lupaan teille, että jos teette kaiken voitavanne, Jumala lisää voimanne ja viisauttanne. Hän antaa teille kokemusta. Todistan, että Isä Jumala elää ja rakastaa teitä, ja hän tuntee teidät. Hän ja hänen todistan, että Isä Jumala elää ja että hän rakastaa teitä. Hän tuntee teidät. Hän ja hänen ylösnoussut ja kirkastettu poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät kokemattomalle pojalle Joseph Smithille. He uskoivat hänelle evankeliumin täyteyden ja tosi kirkon palauttamisen. He kannustivat häntä, kun hän tarvitsi sitä. He antoivat hänen kokea rakastavaa kuritusta, kun se saisi hänet nöyrtymään niin, että hän voisi ylentyä. He valmistivat häntä ja he valmistavat meitä saamaan voiman jatkaa työskentelyä kohti selestistä kirkkautta, joka on kaiken pappeuden palvelutyön päämäärä ja syy. Jätän teille siunaukseni niin, että pystytte huomaamaan ne loistavat mahdollisuudet, joita Jumala on antanut teille kutsuessaan teidät ja valmistajassaan teitä hänen palvelutyöhönsä ja palvelemaan muita. Rakkaan johtajamme ja opettajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We remind you that the Tabernacle Choir podcast.
Muistutamme teitä siitä, että Tabernacle Choirin lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10.00 Kalliovuorten kesäaikaa. Sunnuntaina aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Kiitämme kuoroa siitä kauniista musiikista, jota se on esittänyt. Ja esitämme kiitoksemme myös niille johtaville veljille, jotka ovat puhuneet meille tänä iltana. Meillä on nyt etuoikeus kuunnella rakasta profeettamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun, Herran lapset saapukaa. Loppurukouksen pitää sitten vain Goichi Aoyagi 70 koorumista.
My beloved brethren, it's a tremendous privilege to be with you tonight.
Rakkaat veljeni, on valtava etuoikeus saada olla kanssanne tänä iltana. Tämä paikka on täynnä.
We who hold the priesthood of God.
Meillä Jumalan pappeuden haltijoilla on välillämme vahva side ja veljeys. Luemme opin ja liittojen luvun 121 jakeesta 36, että pappeuden oikeudet on liitetty erottamattomasti taivaan voimiin. Mikä ihmeellinen lahja meille onkaan annettu, olla pappeuden haltija, pappeuden, joka on liitetty erottamattomasti taivaan voimiin. Tämä kallisarvoinen lahja tuo kuitenkin mukanaan paitsi erityisiä siunauksia, myös vakavia velvollisuuksia. Meidän täytyy käyttäytyä elämässämme niin, että olemme aina kelvollisia pappeuteen, joka meillä on. Me elämme aikana, jolloin ympärillämme on paljon sellaista, minkä tarkoituksena on houkutella meitä poluille, jotka saattavat johtaa meidät tuhoomme. Sellaisten polkujen välttäminen vaatii päättäväisyyttä ja rohkeutta. Muistan ajan, ja jotkut teistä täällä tänä iltana muistatte myös, jolloin useimpien ihmisten periaatteet olivat hyvin samanlaisia kuin meidän periaatteemme. Se ei enää ole totta. Luin äskettäin New York Times-lehden artikkelin erästä kesällä 2008 tehdystä tutkimuksesta. Eräs arvostettu Notre Dame-yliopiston sosiologi johti tutkimusryhmää, joka haastatteli perusteellisesti 230 nuorta aikuista eri puolilta Amerikkaa. Uskoakseni voimme hyvin olettaa, että tulokset olivat samanlaisia useimmissa maailmankolkissa. Kerron teille vain osan tästä hyvin paljon puhuvasta artikkelista. Haastattelijat esittivät avoimia kysymyksiä oikeasta ja väärästä, moraalisista pulmatilanteista sekä elämän tarkoituksesta. Vastaukset olivat sekavia. Huomaa, että nuorilla on vaikeuksia sanoa mitään järkevää näistä asioista. Heillä ei yksinkertaisesti ole siihen tarvittavaa käsitteitä tai sanastoa. Kun nuoria pyydettiin kuvailemaan jotakin kohtaamassa moraalista pulmatilannetta, 2/3 heistä joko ei pystynyt vastaamaan kysymykseen tai kuvaili ongelmatilanteita, jotka eivät liity lainkaan moraaliin, kuten esimerkiksi olisiko heillä varaa vuokrata tietty asunto tai oliko heillä tarpeeksi kolikoita pysäköintimittariin. Artikkeli jatkuu. Tyypillinen kanta, johon suurin osa heistä palasi yhä uudelleen, oli se, että moraaliset valinnat ovat pelkästään henkilökohtaisia mieltymyksiä. Se on henkilökohtaista, vastaajat tavallisesti sanoivat. Se riippuu yksilöstä. Mikä minä olen puhumaan? Hylättyään sokean kunnioituksen auktoriteetteja kohtaan, monet nuorista ovat päätyneet toiseen ääripäähän. Sanoen, minä tekisin sitä, mistä arvelisin tulevani onnelliseksi, tai niin kuin minusta tuntuisi. Minulla ei ole mitään muuta keinoa tietää, mitä tehdä, kuin se, miltä minusta itsestäni tuntuu. Haastattelijat korostivat sitä, että suurimmalla osalle nuorista, joiden kanssa he puhuivat, Koulut, instituutiot tai perheet eivät ole antaneet keinoja kehittää moraalista vaistoaan. Veljet, kenelläkään ääneni kuuluvilla olevalla ei pitäisi olla mitään epäilystä siitä, mikä on moraalista ja mikä ei ole, eikä kenelläkään pitäisi olla mitään epäilystä siitä, mitä meiltä Jumalan pappeuden haltijoina odotetaan. Meille on opetettu Jumalan lakeja, ja niitä opetetaan meille edelleen. Huolimatta siitä, mitä saatatte nähdä tai kuulla muualla, nämä lait ovat muuttumattomat. Kun me elämme joka päivästä elämäämme, on miltei väistämätöntä, että uskoamme koetellaan. Joskus saatamme huomata olevamme muiden ympäröimänä ja olla silti vähemmistönä, tai jopa yksin puolustamassa tietoa siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei ole. Onko meillä moraalista rohkeutta puolustaa lujana omia uskon käsityksiämme, vaikka meidän täytyisi tehdä se yksin? Jumalan pappeuden haltijoina meille on äärimmäisen tärkeää, että me kykenemme kohtaamaan rohkeina, mitkä tahansa eteemme tulevat haasteet. Muistakaa Tennysonin sanat. Voimani on kuin 10 voima, sillä sydämeni puhdas on. Yhä useammin joillakin kuuluisuuksilla ja muilla ihmisillä, jotka syystä tai toisesta ovat julkisuudessa, on taipumus pilkata uskontoa yleensä ja toisinaan etenkin meidän kirkkoamme. Jos meidän todistuksemme ei ole juurtunut tarpeeksi lujasti, sellaiset arvostelut voivat saada meidät epäilemään omia uskon käsityksiämme tai horjumaan päätöksissämme. Lähin näyssä elämän puusta, mikä on ensimmäisen Nefin kirjan luvussa 8, Lehi näkee muun muassa ihmisiä, jotka pitävät kiinni rautakaiteesta, kunnes he tulevat elämän puun luokse ja nauttivat sen hedelmää. jonka tiedämme kuvaavan Jumalan rakkautta. Sitten, surullista kyllä, nautittuaan hedelmää, jotkut ovat häpeissään, koska ihmislasten ylpeyttä kuvaavat suuressa ja avarassa rakennuksessa olevat ihmiset osoittelevat heitä sormellaan ja pilkkaavat heitä. Ja he lankeavat kielletyille poluille ja joutuvat hukkaan. Miten voimallinen keino vastustajalle onkaan ivailu ja pilkkaaminen? Siis veljet, onko meillä rohkeutta pysyä vahvana ja lujana kohdatessamme sellaista hankalaa vastustusta? Ensimmäinen kokemukseni siitä, kun puolustin rohkeasti vakaumustani, taisi tapahtua palvelassani Yhdysvaltain laivastossa toisen maailmansodan lopulla. Laivaston alokasleiri ei ollut mikään helppo kokemus minulle, eikä kenellekään sen läpikäyneelle. Ensimmäiset 3 viikkoa olin vakuuttunut, että henkeni oli vaarassa. Laivasto ei yrittänyt kouluttaa minua. Se yritti tehdä minusta selvää. Muistan ikuisesti, kun ensimmäisen viikon jälkeen koitti sunnuntai. Saimme komentavalta kersantilta tervetulleen viestin. Seisoessamme asennossa harjoituskentällä Kalifornian raikkaassa tuulenviireessä, kuulimme hänen käskynsä. Tänään jokainen menee kirkkoon. Siis kaikki, minua lukuun ottamatta. Minä aion rentoutua. Sitten hän huusi. Kaikki te katolilaiset. Te kokoonnutte Camp Decaturiin. Älkääkä tulko takaisin ennen 3:00. Eteenpäin Mars. Aika suuri joukko lähti pois. Sitten hän ärjyi seuraavan käskynsä. Te, jotka olette juutalaisia, te kokoonnutte Camp Henryin. Älkää tulko takaisin ennen 3:00. Eteenpäin Mars. Vähän pienempi joukko marssi pois. Sitten hän sanoi, te loput protestantit kokoonnutte Camp Farragutin tiloissa. Älkää tulko takaisin ennen 3:00. Eteenpäin Mars. Mielessäni kävi heti ajatus. Manson, sinä et ole katolilainen, sinä et ole juutalainen, sinä et ole protestantti, sinä olet mormoni. Joten sinä jäät seisomaan paikallesi. Voin vakuuttaa teille. Olen iloinen, että olen elossa tänään. Tunsin olevani aivan yksin. Rohkea ja päättäväinen kylläkin, mutta yksin. Sitten kuulin suopeimmat sanat, mitä koskaan kuulin tämän kersantin lausuvan. Hän katsoi minun päin ja kysyi, entäs miksikäs te miehet itseänne kutsutte? Siihen hetken asti en ollut huomannut, että taakkanani harjoituskentällä seisoi muitakin. Melkein yhteen äänen jokainen meistä vastasi, mormoneiksi. On vaikea kuvata iloa, joka täytti sydämeni, kun katsoin taakseni ja näin kourallisen muita laivaston alokkaita. Kersantti raapi päätään hämmentyneen ilme kasvoillaan. Lopulta hän kuitenkin sanoi, no, menkää etsimään jokin kokoontumispaikka. Älkää tulko takaisin ennen 3:00. Eteenpäin Mars. Marssiamassamme pois, ajattelin vuosia aiemmin alkeisyhdistyksessä oppimani Lorun sanoja. Uskalla olla mormoni. Uskalla seistä yksin. Uskalla olla päättäväinen. Ja uskalla tuoda se esiin. Vaikka kokemukseni päättyikin toisin kuin olin odottanut, olin ollut halukas seisomaan yksinkin, jos se olisi ollut tarpeen. Sen päivän jälkeen on ollut hetkiä, jolloin takanani ei seisonutkaan ketään, ja näin ollen todella seisoin yksin. Kuinka kiitollinen olenkaan, että tein kauan sitten tuon päätöksen pysyä vahvana ja uskollisena, aina valmistautuneena ja valmiina puolustamaan uskontoani, mikäli tarve vaatisi. Siltä varalta, että joskus tuntisimme olevamme riittämättömiä edessämme oleviin tehtäviin nähden, veljet, saan kertoa teille toteamuksen, jonka silloinen kirkon presidentti Ezra Taft Benson esitti puheessaan Kaliforniassa vuonna 1987 suurelle joukolle kirkon jäseniä. Hän sanoi, kautta kaikkien aikojen profeetat ovat katsoneet ajan käytäviä pitkin meidän aikaamme. Miljardit kuolleet ja vielä syntymättömät katsovat meihin. Älkää erehtykö tässä asiassa. Te olette merkitty sukupolvi. Lähes 6000 vuotta Jumala on pitänyt teitä luonaan ja antanut teidän tulla esiin viimeisinä päivinä ennen Herran toista tulemista. Jotkut ihmiset hairahtuvat, mutta Jumalan valtakunta pysyy vahingoittumattomana odottaen johtajansa. Jeesuksen Kristuksen paluut. Vaikka tätä sukupolvea verrataan pahuudessa Noan päiviin, jolloin Herra puhdisti maan veden paisumuksella, tällä kertaa kyseessä on suuri eroavuus. Se on siinä, että Jumala on säästänyt viimeisen vuoron vahvimpia lapsiaan, jotka auttavat viemään valtakunnan voittoon. Niin, veljet, me edustamme joitakin hänen vahvimmista lapsistaan. Meillä on vastuu olla kelvollisia kaikkiin niihin loistaviin siunauksiin, joita taivaallisella isällämme on tarjolla meitä varten. Minne tahansa menemmekin, pappeutemme kulkee mukanamme. Seisommeko me pyhissä paikoissa? Ennen kuin vaarannatte itsenne ja pappeutenne menemällä sellaisiin paikkoihin, tai osallistumalla sellaisiin toimintoihin, jotka eivät ole teidän tai tuon pappeuden arvoisia, pyydän teitä ottamaan huomioon seuraavat seuraukset. Jokaiselle meistä on annettu Aaronin pappeus. Sen yhteydessä jokainen sai voiman, jolla on enkelien palveluksen avaimet. Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut, teillä ei ole varaa tehdä mitään, mikä laskisi verhon teidän ja hyväksenne palvelevien enkeleiden välille. Te ette voi olla missään suhteessa moraalittomia. Ette voi olla epärehellisiä. Ette voi pettää tai valehdella. Ette voi käyttää Jumalan nimeä turhaan tai puhua rivosti ja silti saada oikeuden enkelten palvelukseen. Jos jotkut teistä olette kompastuneet matkallanne, haluan teidän ymmärtävän ilman minkäänlaista epäilystä, että tie takaisin on olemassa. On olemassa tie takaisin. Tätä prosessia kutsutaan parannukseksi. Meidän vapahtajamme antoi henkensä tarjotakseen teille ja minulle tuon siunatun lahjan. Vaikka parannuksen polku ei ole helppo, lupaukset ovat todellisia. Meille on sanottu, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Enkä enää muista heidän syntejään. Mikä siunaus? Mikä lupaus? Jotkut teistä ehkä ajattelee itseksenne, no, en elä kaikkien käskyjen mukaan, enkä tee kaikkea, mitä minun pitäisi, mutta silti elämäni sujuu aika hyvin. Luulen, että voin sekä syödä kakkuni, että säästää sen. Veljet, lupaan teille, ettei se tule onnistumaan pidemmän päällä. Joitakin kuukausia sitten sai kirjeen eräältä mieheltä, joka luuli kerran voivansa saada sen kaiken. Hän on tehnyt parannuksen ja saattanut elämänsä sopusointuun evankeliumin periaatteiden ja käskyjen kanssa. Haluan lukea teille otteen hänen kirjastaan, sillä se edustaa vajavaisen ajattelutavan todellisuutta. Minun on täytynyt oppia itse kantapään kautta, että vapahtaja oli ehdottoman oikeassa sanoessaan, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän pitää toista arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Minä yritin, niin kovasti kuin vain voi yrittää. Palvelin kumpaakin. Lopulta minä sain kaiken sen tyhjyyden, pimeyden ja yksinäisyyden, joita saatana tarjoaa niille, jotka uskovat hänen petoksiinsa, harhoihinsa ja valheisiinsa. Jotta voisimme olla vahvoja ja kestäisimme kaikki ne voimat, jotka vetävät meitä väärään suuntaan tai kaikki ne äänet, jotka kehottavat meitä valitsemaan väärän polun, meillä täytyy olla oma todistus. Olittepa 12 tai 112 tai mitä tahansa siltä väliltä. Voitte tietää itse, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on tosi. Lukekaa Mormonin kirja. Pohtikaa sen opetuksia. Kysykää taivaalliselta isältä. Onko se totta? Meille on luvattu, että jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikeen, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden pyhän hengen voimalla. Kun tiedämme Mormonin kirjan olevan totta, siitä seuraa, että Joseph Smith oli todella profeetta ja että hän näki Jumalan, iankaikkisen isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Siitä seuraa myös, että evankeliumi palautettiin näinä myöhempinä aikoina Joseph Smithin kautta, mihin kuuluu sekä Aaronin että Melkiseedekin pappeuden palautus. Kun meillä sitten on todistus, meidän velvollisuutenamme on kertoa tuosta todistuksesta muille. Monet teistä velistä olette palvelleet lähetyssaarnaina eri puolilla maailmaa. Monet teistä nuorista miehistä tulette vielä palvelemaan. Valmistautukaa nyt sitä tilaisuutta varten. Huolehtikaa siitä, että olette kelvollisia palvelemaan. Jos olemme valmistautuneita kertomaan evankeliumista muille, olemme valmiina vastaamaan apostoli Pietarin neuvoon, kun hän kehotti, olkaa aina valmiita antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Saamme koko elämämme ajan tilaisuuksia kertoa uskon käsityksistämme, vaikka emme aina tiedä, milloin meitä kutsutaan tekemään niin. Sellainen tilaisuus tuli minulle vuonna 1957, kun työskentelin kustannusalalla ja minua pyydettiin menemään Texasin Dallasiin, jota kutsutaan joskus kirkkojen kaupungiksi, puhuakseni siellä kokouksessa. Kokouksen päätyttyä menin kiertoajelulle kaupungin lähiöihin. Ohittaessamme erilaisia kirkkoja, bussin kuljettaja kommentoi, vasemmalla näette metodistikirkon, tai oikealla näkyy katolilainen katedraali. Kun ohitimme eräällä kukkulalla sijaitsevan kauniin punaisen tiilirakennuksen, kuljettaja huudahti, mormonit kokoontuvat tuossa rakennuksessa. Bussin takaosassa oleva nainen kysyi, kuljettaja, voitteko kertoa meille vähän enemmän näistä mormonista? Kuljettaja pysäytti bussin kadun laitaan, kääntyi ympäri istuimellaan ja vastasi, rouva, tiedän mormoneista vain sen, että he kokoontuvat siinä punaisessa tiilirakennuksessa. Onko tässä bussissa ketään, joka tietäisi jotain mormoneista?
I waited for someone to respond.
Odotin jonkun vastaavan. Etsin katsellani jokaisen henkilön kasvalta jonkinlaista merkkiä siitä, että hän halusi sanoa jotakin. Ei mitään. Ymmärsin, että oli minun tehtäväni tehdä, kuten apostoli Pietari kehdotti, olla aina valmis antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin minun toivoni perustuu. Ymmärsin myös tässä sanomassa piilevän totuuden. Kun tulee aika tehdä päätös, valmistautumisen aika on ohi. Seuraavien noin 15 minuutin ajan minulla oli etuoikeus kertoa bussissa olijoille todistukseni kirkosta ja meidän uskon käsityksistämme. Olin kiitollinen todistuksestani ja kiitollinen siitä, että olin valmistautunut kertomaan siitä. Rukoilen koko sydämestäni ja sielustani, että jokainen mies, jolla on pappeus, ja katson nyt hyvin monta sellaista, että jokainen mies, jolla on pappeus, kunnioittaa sitä pappeutta ja on uskollinen sille luottamukselle, jota sen antamiselle ilmaistiin. Tietäköön jokainen meistä pappeuden haltijoista, mihin uskoo. Olkaamme aina rohkeita ja valmistautuneita puolustamaan sitä, mihin me uskomme. Ja jos meidän täytyy tehdä se yksin, tehkäämme se rohkeasti. Sen voivan vahvistamina, että todellisuudessa emme ole koskaan yksin, kun seisomme taivaallisen isämme rinnalla. Kun mietimme sitä suuremmoista lahjaa, jonka olemme saaneet, pappeuden oikeudet on liitetty erottamattomasti taivaan voimin. Päättäkäämme aina varjella ja puolustaa sitä ja olla kelvollisia sen suurenmoisin lupauksin. Noudattakaamme sitä vapahtajan ohjetta. Noudattakaamme sitä vapahtajan ohjetta meille, joka on kolmannen Nefin kirjassa. Pitäkää valonne korkealla, jotta se loistaisi maailmalle. Katso, minä olen valo, joka teidän on pidettävä korkealla. Se, mitä te olette nähneet minun tekevän. Rukoukseni on, että voisimme pitää valoa niin, että koko maailma voi nähdä sen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Father, which are in heaven.
Isämme taivaassa. Olemme hyvin kiitollisia. että pystymme osallistumaan tähän pappeuskokoukseen. Olemme kiitollisia, että pystymme kuulemaan mahtavia, innoitettuja neuvoja palvelijaltasi.
Please bless us.
Siunaa meitä, jotta muistaisimme, mitä olemme tunteneet, niin että voisimme olla kelvollisia palvelijoita käsissäsi. Kun pyrimme kasvattamaan pappeuttamme, Isä, siunaa meitä niin, että voimme palvella ilolla ja kiitollisuudella. Olemme kiitollisia palvelijastasi Thomas S. Monsonista ja hänen neuvonantajistaan, 12 apostolista ja muista kirkonjohtajista. Siunaa heitä, pyydän. Rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.